пытанне наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Уладзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём КДБ прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага камітэту памежных войскаў. Склад акруговых выбарчых камісій уключаныя 42 актывісты апазіцыйных палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецкі 5 гематомаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтэйшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды і рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах, але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца.
Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании. Ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что означает в лесе? В вёсцы?
Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Мінску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ўжо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае.
В принципе, я доведался про Галину. Я нам, кольки бы годов, пять, ну, не шесть, напомню, годов тому, когда я еще училась в Беларуси, я нам не рассказала, что есть такая махчимость. И были сябры, которые ездили в Данию, и они отримали школу, чтобы поехать в эту фольгехорскую. Ну, в принципе, я не ведала, куда они ездили, и я только ведала, что есть такая махчимость. Тому я начала шукать этой школы и написала имейл, некоторым, и одна из школ, которая называлась АСК, Фолькога школя, и они запросили меня.
Народные школы называют чисто скандинавским вынаходництвом. Система народных школ, придуманная в 19-м стагодзе датским епископом, философом и поэтом Миколаем Грундвиком, была революционной для своего часу, настолько свободной и демократичной.
Вот эта школа, это вельми традиционная датская школа, куда в початку молодь датская едет. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы. Там быў у нас воркшоп про по фотографуванню, ми робили кіно, у нас був хор, різні речі. Ми так само гульні гуляли, і якби для мене найважливіше в цій школі було те, що я перший раз почула про демократію і погляділа, що це таке. Бо у школі нам, якби, найголовніший принцип у школі був те, що ми повинні були робити те, що хотіли.
У народних школах можна вивчати що завгодно. Від серйозних предметів – філософії, міжнародного права, лінгвістики – до різностайних курсів по інтересам. Різні форми активної творчої праці, ремесла, йога, керування, спорт. До цього досвід життя на природі, вандровки з ночовками на відкритому повітрі у любую пару году, рибацтво, полювання, альпінізм. Усе це разом з самою сучасною демократичною формою навчання попросту допомагає розкритися учням, ліпше зрозуміти себе, поспробувати те, що цікаво, і після обрати свій шлях. Гэтому вельми допомагають творчі предмети.
Так, такі більш креативні предмети були у нас. Свобода була у тим, що ми могли вибрати, що ми хотіли фільм робити. Ми фотографували те, що хотіли. Свобода було достатково шмат.
Народні школи мали міцний вплив на формування демократичного громадства у Скандинавії. Кажуть, що менавіта народні школи зробили північних європейців такими, які вони є.
Вони почали виказувати свою думку з самого дитинства, і їм ніколи ніхто не казав, що це неправильно.
Як ви думаєте, білоруська мова, яка вихована у інших умовах, як виглядає в цій ситуації білоруса?
Звісно, нам тяжче, але з іншого боку, коли ми це вивчимо, коли ми про це довідуємося, то у нас досвід якби з двох боків, тому ми, до речі, виграємо у ніяким сенсі.
Чому? Мацніше за того, що такий досвід, так?
Так. Так. Але нам у будь-якому випадку, тим, хто навчається, нам у будь-якому випадку треба навчитися критикувати і навчитися думати по їхньому шляху, так сказати.
А вам самому тяжко було переодолювати собі ніякою непевненістю собі, коли вона була, от ніякі такі речі?
А напевно, вона завжди залишиться. Але я чуваю то, що я не можу відкрити, я не можу просто казати то, що я думаю, то, що я хочу. Мені завжди нечто стримлює. Ось. Цієї проблеми у дочан нема. Мої сябровки, або класмейтс, однокурсники, вони кажуть, що їм казали з самого дитинства, просто кажіть свою думку. Не істотно, правильно це чи неправильно, просто кажіть свою думку. Тому що про розмову, про дискусію, ну, народ приходить до добрих ідей, так сказати. І в процесі дискусії чоловік розвивається, мені здається.
Диплом народної школи не з'являється посвідченням об отриманні ніякої певної спеціальності, але дає додаткові плюси при поступленні в університет. Алена після году учоби у народної школи у Данії і працювала, і удосконалювала свою датську мову, і після обрала собі спеціальність і університет для далішої едукації.
Я вчуся у Копенгагенській бізнес-школі. Я навчаюся на International Business, це значить, що міжнародні стосунки, економічні міжнародні стосунки.
Аліна тепер на третьому курсі. Вчитися вона почала ще у той час, коли вищіша едукація у Данії і для білорусів була безплатною. Ад минулого году діяний новий закон, поводля якого жихари не Євразв'язу уже не мають права безплатно вчитися у любим датським ВНУ. Так що тепер таким студентам, як і для вчоби, до прикладу, у США, доводиться шукати стипендію, яка б покривала хоча частково оплату за навчання. У тим же часі може бути і інший підхід – не орієнтуватися на стипендію. Гэта краець Галіна Ященка, яка сьоліта закончила Копенгагенську бізнес-школу.
Я раз скажу, що ніякої стипендії не було, і ввогалі я би сказала, що всім сказала, що не треба сподіватися на стипендію. Відаєте, стипендія зараз менше становиться, це раз, друге, стипендію виграти не завжди отримлюється, це два, і це не значить, що чоловік не може вчитися за межою, коли немає стипендії.
Ну, а Алена Ковальчук, яка має стипендію, каже, що і у такому випадку все одно студенти імкнуться працювати і самостійно забезпечувати себе.
Більше студентів працює все рівно. Це недостатково. Студент отримує $1000 у місяць. Але одна з великих проблем у Данії – те, що треба платити податки. І податки достатково високі. 40% як мінімум треба віддати державі. І за стипендії так само треба платити податок.
Датська система едукації скерована найперше на самостійність студентів. І половину предметів, каже Алена, вони обирають самі. А навідування заняткав не обов'язкове.
Велика увага наділяється самостійної праці і праці у групах. Ми отримуємо ніякі завдання, проєкти і вже повинні працювати над ними самостійно. Ми повинні планувати свій день і працю у групах самостійно.
А це от тяжко? Часом кажуть студенти, що є проблеми.
Я так само думаю, що це достатково тяжко. І особливо тому, що ми призвичалися, що нам кажуть, що і як робити. Тут, в принципі, нам кажуть, що робити, але як нам ніхто не каже.
А як ви переодолювали ось цю проблему?
В принципі, нам вже дають читати достатково шмат. І студенти з раниці приходять у бібліотеку. Коли нам треба працювати у групах, то ми один одного мотивуємо, один одного організовуємо.
Одна з причин, чому білорусам варто зацікавитися вищою едукацією у Данії – престиж і признання у світі датських дипломів.
Скажу на кон того, чому яны признаются, чому нас вучать там. Не только нам дають шмат теорії, але саме головне, що нас вучать критикувати ось гэтай теорії і науковий матеріал. І так само, що як у дитячому садку чи в університеті викладчики ніколи не кажуть нам «ні». Ці неправильно. Вони завжди захвощують дискусії і поважливо ставляться до думки кожного.
Адсюль і якість едукації. Ну і ще про те, чому білорусам варто приїжджати у Данію.
Мені здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруській молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що Данія – це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна. Яна, якби, мені здається, екстрим такий у порівнянні з іншими європейськими країнами. А мені здається, білорусам не хапає цього, тому такий прижок з недемократичної країни у вельми екстремальну демократичну країну. Це було б вельми корисно для любого молодого чоловіка.
І ось рішення допомагати іншим білорусам заорієнтуватися у датській едукації у житті країни. Це була одна з причин створення Білоруської асоціації у Данії невеликої неформальної суполки. Алена почала свій розповідь про це з Галини Ященки. Вона вже покинула Данію, працює у великій міжнародній компанії і, як слухачам уже й пам'ятають, прянує вертатися у Білорусь. Так ось з її все починалося.
Першопочаткова це була Галина, коли вона приїхала, скільки років? 3-2 роки тому. І вона зібрала білорусів у нас у перший раз. На першу суполку у нас було 15 чоловік десь. Напевно, всі, хто живе у Копенгагені. Я відаю приблизно 5 чоловік у іншій частині Данії. Думаю, що може бути приблизно 20 чоловік у Данії. Після ми збиралися час від часу і так само нас запрошали на інші громадські об'єднання, удільничати у їхніх воркшопах про Білорусь. Ну, а зараз у нас зробили форум на Фейсбуці. До речі, це дорожа після Івонки Сурвіли наведування. Вона ніяк так нас узбадьорила. І мені здається, що це істотно для будучині, тому що сподіваємося, що Білорусь стане часткою Європейського зв'язу і молодь захоче приїжджати у Данію, вельми важно мати ніякі контакти, чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися, і Алена каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці усі інформацію можна по імейлі переслати, тому що усе в інтернеті можна знайти.
Так каже Алена Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Алени про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першая полгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая полгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.